відбивалися в високих дзеркалах і в лискучому паркеті, а на стінах зблискувала старовинна зброя, що висіла між портретами пикатих панів у рицарських обладунках. З усього було видно, що тут зібралося добірне товариство. Пані у вечірніх сукнях аж рехтіли коштовними прикрасами. Пани в оксамитових жупанах начіпляли на себе важкі золоті медальйони і численні перстені. «Не інакше, як бізнесмени. Бач, як вони розважаються», – подумала Наталочка, бо кінокамер ніде не було. Мабуть, вона потрапила на бенкет, а не на кінозйомки. Тим часом до зали увійшли офіціанти з великими тацями, на яких стояли наповнені келихи. Почалося частування. Зала сповнилася кришталевим передзвоном і гучними вигуками. Гукали всі, але ніхто не слухав. «Ваше здоров'я, пане Обжорський! Ваше здоров'я, пане Жебрацький! І ваше також, пане Забіяцький!» Розкланювалися череваті пани. Пан Забіяцький підняв до рота келиха завбільшки з відро і не упустив його, поки всього не вицмулив. «Ну й пияк цей пан», – подумала Наталочка. Музика змінилася. Замість старовинного клавесина тепер щось шкварчало, гарчало і верещало. Пани й панянки пішли танцювати, але то були якісь скажені танці. Пан Обжорський хвицав ногами, пан Жебрацький виписував кренделі, а пан Забіяцький бігав навкарачки і радісно кувікав. Панянка в чорній сукні теж танцювала, метляючи шлейфом. Але тепер навряд чи хтось назвав би її гарною. Розв'язна посмішка і вульгарні жести робили її відворотною. На її шлейфі таки сиділа жаба, справжня жива жаба. Вона ворушилася, намагаючись утриматися на тканині, а врешті перескочила панянці на голову і всілася на діамантах. Тут Наталочка помітила, що інше панство теж мало дивні прикраси. В той на шиї теліпався золотий скелетик, в іншої голову обвивав вуж, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість гудзиків біліли кістки. Наталочці стало моторошно, і вона подумала, що варто змитися геть, поки її не помітили. Проте її перепинив офіціант, припрошуючи випити вина. Дівчинка відмовилася, але він заповзявся пригостити її, пропонуючи пунш, тоді грох, тоді крюшон. Щоб відкараскатися, вона взяла чарку з крюшоном і пригубила її. Напій був холодний, шипучий, з приємним ананасовим запахом.
«Хвилинку уваги, вельмишановні гості! Хвилинку уваги! Пан Щуровський має нам щось сказати!» Перекрикуючи гомін, гукнув пан Обжорський.
«А так!» – закланявся на всі боки панок з облізлою головою.
«Високоповажні чорти, відьми й відьмаки, мушу просити вашої допомоги!»
«Так от серед кого я опинилася!» – збагнула Наталочка, терпнучи від остраху.
«Маю сміливість нагадати, що за Берестецьку битву у мене є перед вами певні заслуги», – провадив своє облізлий. «Я перекинувся від козаків на бік супротивників і видав їм важливі відомості».
«Чекайно», – перебив його пан з черепами на зап'ястях.
«Тебе ж нобілітували. Чи то мала винагорода? Хіба ти не дістав шляхетне прізвище Щуровський, а в козаків же ж називався Щуром?»
«Так, вельможний пане, з того все й почалося», – ще нижче уклонився облізлий. «На другий день після нобілітації у мене на, нижче спини прорізався маленький хвостик. Через півроку він звисав уже нижче жупана, а невдовзі досяг теперішніх розмірів і волочився далеко позад мене. Але то ще не все. Мої вуса дедалі настовбурчувалися і врешті почали стирчати, та що казати, високоповажні чорти, я перетворився на щура».
«Кажеш, хвіст виріс нижче спини?» – уточнила стара відьма.
А так, достойна пані, перепрошую, незручно показати».
«Тоді я не розумію, в чому проблема. Якби хвіст з'явився на спині, чи, скажімо, з боку, то це було б ненормально. А він там, де в